SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan na natin ang mga ulat mula sa Perth, Western Australia. Yung mga Telethon Kids, sila daw ang nangunguna para doon sa bakuna ng rheumatic heart?
Oo, tama yan. Ano? Isang bakuna nga laban sa rheumatic heart disease o ang sakit sa puso na naapektuhan pati ang mga bata mula 7 taong gulang ang sisimulang gawin sa Telethon Kids Institute. Ang direktor at profesor ng institusyon na si Jonathan Carpetis ang mangunguna kasama ang iba pang mga taga-siyasat dito sa Perth. Ang proyekto ay magkakahalaga ng 35 milyong dolyar. Gagawa rin sila ng bakuna laban sa ibang kondisyong dulot ng bakteriyang strep A. Dahil sa bakunang ito, maaaring milyon-milyong buhay ang maaaring mailigtas sa buong mundo. Dito sa Australia, 74% ng mga nagkakasakit nito ay ang mga katutubo. Sila ay 6 beses na higit na may tsansang magkaroon nito kumpara sa iba. At aabot sa 14% sa mga ito ay namamatay. Sa Kimberley, ang pangkaraniwang edad ng mga namamatay dahil sa sakit na ito ay nasa 41 lang. Sa buong mundo, strep A ang dahilan ng pagkamatay ng kalahating milyon bawat taon, higit pa sa mga namamatay dahil sa trangkaso, typhus o whooping cough.
Hindi masama pala 'yon talaga, ano? Oh, dumami daw ang walang trabaho diyan sa Western Australia.
Ay nako, patuloy pa rin ang pagtaas ng antas ng mga walang trabaho dito nga sa Perth. Sa huling ulat, nasa 6.8% katumbas ng pinakamataas na antas noong taong 2002 at ito ay mula nang simulan ang statistika noong taong 1978. Ito ay aabot sa 100,000 taong naghahanap ng trabaho. Tasmania lang ang mas hihigit pa sa antas ng WA. Isa sa mga higit na naapektuhan ay ang industriya ng pabahay. Marami ng ahensya ng real estate ang nagsara dahil sa napakakonting paupahan ang inuupahan at bahay na binebenta. Ang mga negosyo ay hindi na rin kumukuha ng mga nakababatang empleyado at ang pagkontrata sa mga taong nasa ibang bansa para sa mga nagtatrabaho sa administratibo. Ayon sa ulat, ang sektor ng pampinansyal, pagbebenta o retail at wholesale ang may pinakamaraming natanggal sa trabaho. Hindi pa rin daw kasama sa bilang ang mga taong lumipat sa ibang estado. Ang pangkaraniwang bilang sa buong Australia ng walang trabaho ay 5% lang.
Sa inyo, 6%, ano? Mataas.
Oh, 6.8.
Oo, oh, taas. Okay, ano naman itong lalaking nakita sa loob ng babuyan?
Oo, isang lalaking na ang inaresto nitong nakaraang Martes matapos na magpalabas ng video sa Facebook mula sa isang babuyan dito sa estado nitong nakaraang Linggo. Siya ay kinasuhan ng trespassing o illegal na pagpasok sa isang pampribadong lugar nang walang pahintulot. Ang 25 taong gulang na si James Warden ang kinasuhan ng trespassing sa babuyan sa Pinjara at sa Mandijong noong ika-6 ng buwang ito naman. Si Ginoong Warden ay isang vegan o yung hindi kumakain ng kahit na anong karne pati na ang mga produkto ng mga hayop gaya ng gatas at keso. Siya ay isang aktivistang nangangampanya para sa hindi pagkain ng mga karne at miyembro ng grupong Direct Action Everywhere Perth. Ang video ay napanood na ng may 55,000 beses sa unang araw pa lang nito. May ilang linggo nang humihingi ng tulong ang industriya ng agrikultura sa mga politiko na alisin ang mga gawain ng mga aktivista. Ang ginawang pag-aresto ng pulis ay isang paraan para magkaroon ng mga ito ng kasiguruhan at patuloy na gawin ang kanilang mga trabaho ng walang takot.
O ano naman itong pag-atake sa Greystown Drumline Trial?
Sinimulan itong nakaraang linggo ang paglalagay ng kontrobersyal na drumline o isang uri ng kalawit para makahuli ng mga pating sa Greystown, 260 kilometro timog ng Perth. Ang pagsubok ay gagawin sa loob ng 15 buwan para mabawasan ang mga pag-atake ng mga pating sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pain para mahuli ang mga pating. At kapag ang pating ay nahuli, ito ay lalagyan ng tag o pananda at saka pakakawalan malayo sa baybaying. Para naman sa mga manlalangoy, manimisid at mangingisda, may bagong inventory na maaaring makapagpataboy sa mga pating. Ito ay tinatawag na virtual spear o e-spear. Ito ay isang baton na maaaring pahabain na lumilikha ng kuryente para lumayo ang mga pating. Ito ay hindi delikado at mas maliit sa naunang produktong Shark Shield at mas mura sa halagang wala pang $300. Pero sa kabilang banda naman, isang pating ang nakita sa Queens Beach kung saan may net para hindi makapasok ang mga pating. Naialis na ang pating sa lugar, ngunit hindi pa rin alam kung paano nakapasok ang pating sa lugar. apat na buwan ang nakararaan, may nakita ring isa pang pating sa Middleton Beach naman sa Albany, kung saan may net din at inilagay din ng parehong kumpanya.
Mahirap talagang iwasan yung mga pating, ano? Ano naman itong Harry Potter collection, pinagbabawal daw sa library?
Oo, pansamantala lang namang ipinagbabawal ang librong Harry Potter sa silid aklata ng Bunbury Catholic College. Maraming estudyante ang tutol dito kaya sila ay nagpoprotesta. Sabi ng tagapagsalita ng paaralan, ang mga libro ay itatabi muna ng 2 linggo para bigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na magbasa ng ibang libro bukod dito. May mga estudyante raw kasi na paulit-ulit basahin ang mga naturang libro. Wala raw silang pagtutol sa moralidad at pagiging tama o mali ng libro, ngunit maaari raw na naiimpluwensyahan ang pananaw ng mga estudyante sa totoong mga guro nila.
Tama rin naman yon. O meron pang dagdag na balita?
Panghuli natin, 26 na gantimpala sa kompetisyon ng paggawa ng mga sausage o ang longganisa ng Australia ay mga taga-Perth. Ang magkapatid na Barbaro sa Greenwood ay nanalo ng unang gantimpala sa buong bansa. Sila ang pinakapopular sa kategorya ng baka at sila rin ang nanalo sa kategorya ng manok. Sila rin ang nagpapalaki ng mga bakang ginagamit nila sa kanilang mga sausage at ginagamit nila ang mga mabubuting bahagi o prime cut ng baka at hindi ang mga tira-tira. Sa panahon ng tag-init, nakakabenta sila ng 1 toneladang sausage sa 1 linggo. Ang isa pang nanalo ay si Joe DiFulvio sa Morley na nanalo naman sa kategorya ng baboy at tupa. Sila ang unang kumpanya mula sa WA na napasok sa Hall of Fame dahil noong taong 2010, 3 beses na nilang napalanunan ang kompetisyon. Umabot sa 3,200 mangatay ng karne ang sumali sa kompetisyon. Actually, Louis, sinubukan namin ang nanalong sausage na galing sa Greenwood at masarap nga talaga. Oy,
kailangan makatikim kami niyan.
Oo, pagpunta ninyo rito.
Sige, okay. Meron pa tayong ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louis, at magandang umaga po sa lahat.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.